Koloniantaj noj nivelojn ap nodo prasteniac oevangelii cannot take the cannot see the cannot reflect on him he has got on the leg they like a strong city that I have to wrap on the net and you have to talk on him from time but it well if it's hard and the last of all you feel you have to talk on him from time but it's well on if it's hard and the last of all Piacere io ebbe l'entraia a una cosa che ho per madre. Ma io ho piantani e dire, no, no. I virgo, mi sciarà da via, ma si è più che la mia storia. Lo che fai anche perché non si può vedere di me. And, ma che ho per, anche, per il soldo, per il, gwleid hynny, mae'n defnyddio tri trosiad. Felly, gyfewch i ni feddwl am hynny. Y bigar. Pyn i chi'n gofyn i fy mhlawn. Gweidio i ddiw'r alai, ti'n gwarae yma'n gyfer. Mae'n debyg yn y gweidiol, tydi'r rhy, ddim yn edrych, na gofnwch, braidd bychan ydy'r enwaith yn ddi. Ond wedyn, ydych chi ddim cael llai cef ddigal am y Beibl yn llawn o'r syniad yma o ddiw, neu'r arbyn sydd fel yn ddigal ni. Y salm, da ni un gyfarwydd â chi yn gwyliau'r gyfarwydd ag unrhyw salm arall falle, dwi'n drygu'r salm arall. A bore mawr y darllenu ar yn dweud yn dangos i ni yr arwyr sydd wedi'i disgrifio'r hyn fel y bigel da yn efengen Iwan y Feithfed Benod. Mae'n ydych chi'n gweld, tydi Dafad ddim wedi cael ei chyfeli i bod yn anifal. Dafad ddim yn mynd i amosod arno ni, y nad i. Dafad yma'n mynd i ymosod ar anifeiliaid eraill. A mae braidd hefyd yn braes. Hefyd mae'n braes yn ymwneud sydd yn diodde. Dwi yma'n chydig o'r bethau mae'r arwyr Iesu'n ei ddeud yn y ffeithio yma. Mae'n ymwneud â'r ffeithio yma. Mae ceidwad yn drws na ddau hwnnw, mae defaid yn clywed i'r lais, ac yn tain galw i defaid i chi bod ei ddeg yn ei harwan o fwy. Ond cael yn o ddefaid. Ac i mi, mae nhw gyd yn edrych chi. Beth? Mae o, na bod i ddefaid. Mae'n gallu ni henwi nhw bob un. Mae'n lyfr bach. Dwi'n siŵr ydy o'n dal mewn print y mediad sydd wedi cyhoeddio gan Douglas McMillan, The Lord Our Shepherd. A be ydy o di cyfres o anerchiadau fel oedd o'n marna Saesneg y mediad ar yng Nghymru. Nifer o mynyddodd yn ôl rwan. Ac oedd y gyfres yn syliedig ar Dydys Salman Higgin. Ac oedd yn tynnu darluniau o'i fywyd o achos o fo arfer bod yn bigar cyn cael yr alwad i i'r weinidogaeth. A bigar, nad o'n bigar. Dwi'n gwybod chi i Australia, gwybod chi falle bigar sydd efo ryw fwy tair mil o ddefer, ydy o'n mynd i nabod pob un falle. Ond yn rhaid i arfer fan yna, a bigar, nad o'n efo llawr am oedd nhw, mi oedd yno pan anwyl nhw. Ac efallai, gan o nos, mewn gwynt o'r a hyn, mewn eiria, eira, mae'n cofio'r man lle cafodd yr oed i eni. Mae'n gwybod bod yn man yr afer, pa mater sydd i'r afer yna, os ti'n afer hawl i tri, neu di afer anwyl i tri, os ti'n afer sydd yn mynd i grwydro, neu di afer sydd yn aros yn ei gwneud. Dyma'r personol o'r stôl yn fan i gwaen. Mae'n galon i wrth yn ei gwneud yn ei gwaen. Iwan deg ar fyddeidau. Mae'r gwas cyflog nad yw'n byd ond ac yn bech yn y defnydd yn gweld y blaen i ddod yn gadw y defnydd yn ffordd. Ac mae'r blaen i ysglyfio ac yn ei gyrru yn chwal. Dydy Dafad ddim yn elyn naturiol i anifeiliaid eraill, ond mae'n arai anifeiliaid eraill yn elynio naturiol i'r defnydd. Y blaen, y wlad yma'r llwynog, y braen, a dros gan dafad ddim am beth yma yr rhaglen. Mae'r oen sy'n disgyn y tu ôl i'r rhaid. Mae'n peryg yn ydy. Dafad yn disgyn ar ei cherm ac yn methu chodi. Neu oen yw yn ien. Mae'r rhan yn llyfr nawr a pigo llyfr allan. Perché su che non mai 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 sono andato a Israele per prendere in Corea fare islamici a casa da me da lui non mi do da subito non ci deve proprio in cui si va a te e di credere in un tornello portare si va a cosa
questo si va a fare da già a un certo corso e
il resto non ha che non ha che ne è cosa ma lui non ha
Ydy y syniad o dad a'i blant. Peidiwch â gofyn i fy mhraidd bychan, oherwydd gwelodd eich tad yn dda i roi chi'r deyrnas. Nach chi ddarlun gogoneddus i dynnu ymaith ofn plant Dyw. Sut mae yr arglwydd Iesu'n eich dysgu chi i weddio? Ein tad yn y nefoedd. Ddiddorol iawn yng ngweddi'r arglwydd mae'r gair nefoedd yn ymddangos ddwy waith. Ond mae'n y wahaniaeth yn y ddau dro. Y cyntaf, ein tad rhwnwyt yn y nefoedd. Mae'n lluosog yn yr ail, yn yr dywyllus, yn y nef. Unigol. Chi'n gweld i ddew, oedd na dair nef gwahanol. Dwi wedi sôn o'r blaen am hwn. Tair gwahanol nefoedd gallen nhw sôn amdanyn nhw. Y nef gyntaf ydy'r awyr. Lle mae'r adar, mae'n hedfan, cymylau, yr awyr, yr atmosffer gallen ni feddwl amdano fo. Dyna'r nefoedd gyntaf. Yr ail nefoedd wedyn ydy rhywun ni'n nabod fel y gofod. Trigfan y ser. Yr hael, y lleiad a'r planedau ac yn y blaen. A'r drydydd nef ydy y man lle mae Dyw yn nef ysbrydol os mynwch chi, lle mae Dyw a'r seraffiaid a'r angylion. Does na ddim seithfed nef yn y Beibl, er bod pobl yn sôn am y seithfed nef, ond dyna'r tair nef gwahanol, yr atmosffer, y gofod, a'r nefoedd lle mae Dyw i hynna. Adliwch am hyn rwan, ein tad rhwnwyt yn, nid yn y nef, ond mae'n tad rhwnwyt yn y nefoedd. Mae'n bresennol ym mhob man. Mae yn y nefoedd gyntaf. O'n i werthu'r dau a deryn y tro am geiniog, Eto, nid oes un ohonydd yn syrthio'r ddaear heb eich tad. Yn aml, da ni'n meddwl am hwnna, fel, nid oes un ohonydd yn disgyn i'r ddaear heb eich tad wybod bod hynna wedi digwydd. Ond nid yna mae'n ddeud. Nid oes un ohonydd yn syrthio'r ddaear heb eich tad. Tydi Dyw ddim yn edrych ar yr aderyn to o bell ac yn ei weld yn disgyn. Mae Dyw efo fo. Mae Dyw Dyw'n gafel yn yr aderyn wrth iddo ddisgyn a marw. Tydi o ddim ar ben ei hunan wrth ddisgyn, mae'n marw yng nghwmni ei dad. Mae un cyfieithiad yn Saesneg yn dweud, not one of them falls apart from the Father. Mae'n tad efo ni. A beth am yr ail nefoedd? Trigfan y ser ar planedau. Eseia 40, adnod 26. Lle mae wedi bod yn sôn yn bobl yn addoli'r ser ac yn y blaen. A codwch eich llygaid i fyny, edrychwch pwy a fi'n creu'r pethau hyn. Pwy a fi'n galw allan ei llif eselun ac yn rhoi enw i bob un ohonynt. Gan faint ei nerth a'i fod mor eithriadol gryf, nid oes un ar ôl. Mae o'n bresennol yne. Yn cynnal pob peth trwy air ei nerth. A'r drydedd nef? O, mae'r seraffiaid yn y drydedd nef yn cuddio i wynebau rhag o gogoniant disglair sydd yn llenwi'r nefoedd gogoniant Dyw o'r tad. Hwn ydy'n tad ni. A sut un ydy o? Di o ddim jyst bod o'n nerthol, di o ddim jyst bod o'n bresennol ym mhob man, di o ddim jyst bod o yne yn dal yr aderyn torth o ddisgyn. Psalm 103, fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant. Felly tosturio'r argwydd wrth yr hais yn ei ofni. Oherwydd y mae ef yn gwybod ein deunydd yn cofio mae llwch y dem. Yn wrth gwrs, mae tadau yma ar y ddaear yn amherffaith, mae gorau ohono ni. O, da ni'n gwneud caman plant ar adegau. A da ni'n gwybod bod i rai pobl mae'r syniad o dad yn ddychryn ac yn ofn. Ond Dyw ydy'r tad perffaith. Dyw ydy'r tad tynner. Dyw ydy'r tad sydd yn gwybod mae llwch ydy ni. A mae'n gofalu amdano ni. Nac ofna braidd bychan. A na dad perffaith sydd â'i gofal amdano ni. Na chi ail drosiad i chi fyfyrio amdano fo a meddwl amdano fo. Be am y trydydd drosiad? Y brenin a'i deyrnas. Dyma'r trydydd darlun. Peidiwch ag ofni fy mraidd bychan. Oherwydd gwelodd eich tad yn dda, roi i chwi'r deyrnas. Fedrwch chi ddim sôn am deyrnas, heb sôn am rywun sy'n teyrnasu yna, fedrwch. Dyma'r hyn sy'n wahanol amdano ni sydd wedi credu Efengyl Iesu Grist. Dyna ni wedi cydnabod fod yna un sydd uwchlaw pob dim yn teyrnasu. Rhyw ddydd mi fydd pob glin yn plygu iddo fo. Dyna ni'n gweddio ond dyna ni dyled dy deyrnas. Ond pan feddyliwn ni am frenhinoedd, arlywyddion a llywodraethwyr y byd, dyna ni'n meddwl am bedrolion am herffaith. A welwyd erioed frenin yn y byd yma yn teyrnasu mewn cyfiawnder, mewn gwir gyfiawnder. Yn wir neu'n wragedd, pwy bynnag ydyn nhw, maen nhw i gyd wedi methu. Mae teyrnas Dyw yn un wahanol. Sut mae'r Beibl yn sôn am deyrnas Dyw, am deyrnasiad Dyw? Mae o'n oleini yn dydy. Teyrnas o oleini pur. dim tywyllwch. Dim byd anghywir, dim byd tywyll i beri ofn. Mae'n dyna lle mae gwirionedd wedi sefydlu. Dyna lle mae cyfiawnder a thrigaredd a gras yn teyrnasu. Ond gall neb ddod i adnabod Duw fel tad heb yn gyntaf i gydnabod fel brenin. Bod efo'r hawl i wneud efo fi fel ag ymynna fo. Ac ar un ôl gwmar y madrodd, gwelodd eich tad yn ddaroi chi'r deyrnas, yn cyfeirio i ryw raddau at yr hyn mae Duw'n i wneud ynddo ni rŵan. Mae'n rhoi'r deyrnas, mae'n dod i deyrnasu ynom ni rŵan. Wrth ni ddeud ie wrth i ewyllus o ym mhob dim, mae yn llenwi yn bywyd ni efo goleuni. Yn llenwi'n bywyd ni efo gwirionedd, mae'n llenwi'n bywyd ni efo cyfiawnder. A dyn ni'n caniatau iddo fo lywodraethu am i fod o'n newid yn dymuniadau ni. A dyn ni wedi ie, deled y deyrnas yn y mywyd i. Ni gobryn mod i'n mynd i weddio deled y deyrnas bob man arall os nad yw eisiau yw deyrnas o ddod yn y mywyd i ac yn ynghalo ni. A mae'n newid yn ymuniadau fi, a mae'n rhoi nerth i mi hefyd i fyw dan i lywodraeth o. Dyna fel mae Duw'n gweithio, ynde? Rhyngodd bodd i'r tad roi chi y deyrnas. Mae'n rhoi chi'r gras i fyw dan i lywodraeth o fan yma. Ond o, mae'n y fwy. Mae'n y fwy. Mae'n addewid yma hefyd yn does. Gwyn ei byd, y tlodion yn yr ysbryd. Canys eiddynt yw teyrnas nefoedd. Eddyliwch amdano fo. Teyrnas nefoedd. A byddwn ni yno nid fel caeth weision yn y deyrnas. Byddwn ni yno, nid fel rhai sy'n anfodlon. Dych chi'n meddwl, mae yna rhai pobl yn anfodlon efo beth sy'n digwydd yn y deyrnas unedig y dyddiau yma, efo sôn am Brexit a gwahanol bethau a gwahanol rheoleg yn y blaen. Mae yna rhyw anfodlonrwydd yn does. Ond rhyngodd bod i'r tad roi i chwi'r deyrnas. Mi byddwn ni yn teyrnasu yn y deyrnas yma mewn rhyw ffordd. Ie, o dan deyrnas Duw ac eto, bydd o'n deyrnas i ni lle da ni'n cael teyrnasu mewn rhyw ffordd. Mab y dyn, pan ddel yn ei ogoniant, Mathew 25, Mab y dyn, pan ddel yn ei ogoniant ar holl angylion sanctaidd gyda gef, yna'r eistedd ar o seddfaen ceugoniad a chyd gerif ronef yr holl genhedloedd. Ac fe wedi dola hwynt oddi wrth ei gilydd, megis wedi dola ar bigal y defaid oddi wrth y geifr. Gesir y defaid ar ei ddehilaw, ond y geifr ar y raswy. Yna dywed y brenin wrth y rhai ar ei ddehilaw. Deiwch chi fendig edigion fy nhad, eti feddwch y deyrnas a baratoed i chi er seiliad y byd. Ond ydy di'n synhwyrol yn ei weddio deled dy deyrnas. Oherwydd am yn bod ni wedi farhau, am yn bod ni wedi credu, am yn bod ni wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, ar hyn mae o di wneud drosto ni ar y groes. Yna, mae yna le i ni yn y deyrnas yma. Bydd ydodd yr arglwydd Iesu ar ddechrau Ioan 14. Peidiwch â phryderu, meddwl fanno wrth i'r ddisgyblion. Rwyf i'n myned i baratoi lle i chwi. Ond i ddyn synhwyrol gweddio deled dy deyrnas. yn hanes wedi sôn am bell dro am ryw raig yn byw ar gyrion stad y feinol. Oedd hi'n Gristion hyfryd, mewn rhyw seiat. Oedd hi'n wraig glawd iawn yn byw mewn rhyw fwthyn bach, hynod o glawr felly, y gweinidog oedd yn arwain y seiat yn gofyn i'r wraig bach yma. Sy'n cyfnewid rhywbeth am ei pherthynas efo'r arglwydd Iesu. Wel, fysa'ch chi'n newid stad y feinol am eich pherthynas efo Iesu? A'i ateb i'n syth oedd, pam ydw i eisiau stad, pam yr arglwydd yn paratoi teyrnas i mi? Ond nid ydy'n synhwyrol yn bod ni yn hybu arwyddion y deyrnas yn y bywyd ni. Bod ni yn deud wrth yr arglwydd, helpa fi i garu Duw yn y mywyd o ddydd i ddydd, efo'n holl galon a'n holl feddwl a'n holl ened a'n holl nerth. I garu orchmynion, i garu ffyrdd o, i garu air o, i garu bobl o. A helpa fi i garu nghyddin fel fi fy hunan. I ddangos trigareth, fel y gyrw ti wedi dangos trigareth teg ata i. Tyr di deyrnasu yn y mywyd i. Ond nid ydy'n synhwyrol pan fyddwn ni'n teimlo'n ofnus. A mae pob un ohono ni ryw dro mynd i deimlo'n ofnus yn dydyn ni. Ond nid ydy'n synhwyrol yn bod ni'n siarad efo ni'n hynny'n. Yn pregethu wrtho ni'n hynny'n. Yn deud, nac ofna, braidd bychan. Rhyngodd bodd i'r tad roddi i chi y deyrnas. A bod i Dduw eich calonog i chi, ddech chi fyfyrio eto ar y bugel a'r praidd, y tad a'i blant, y brenin a'i deyrnas, er mwyn i enw. Amen.